The prophet
Lehi. Pahayag ni propetang Lehi kon walay pagkamatarong walay kalipay. Milampo sang kaaway sa pagtisok ug sayop ng pagtuo sa hunahuna sa daghang tao. Siya ug ang iyang mga ginsakupan nag-ingon na ang tinuod natong kapilian mao ang pagpili tali sa kalipay ug lingaw-lingaw sa kinabuhi karon ug sa kalipay sa sunod nga kinabuhi. Nga matod pa sa kaaway walay sunod nga kinabuhi. Kini nga pagpatuo usa ka sayop nga pagpili apan nabihan kamadanihon. Ang pinakabalaan katuyuan sa plano sa Diyos sa kalipay mao ang paghiusa sa matarong ng mga disipulo ug mga pamilya sa pakiksaad diha sa gugma panag-uyon ug kalinaw ni ining kinabuhiya ug maangkon ang selesyong nga himaya sa kahangturan uban sa Diyos nga amahan atong tiglalang ug iyang pinalangang anak si Yesu Kristo atong manuluwas. Sa patanon pa ko nga nag-mission sa British Mission, ang unang nakong area mao ang kaniyatong Bristol District. Usa sa lokal nga mga lider sa simbahan mipasabot nga ang mga misyonaryo nga magserbisyo sa maong area kinahanglan sama sa barko ug sama sa Bristol. So unawa na ko kasabot sa punto nga iyang giingon, kadugayan akong nahibuluan ang kasaysayan ug buot ipasabot sa pulong nga sama sa barko ug sama sa Bristol. Kanayato ang Bristol mao'y pinaka-busy nga pantalan sa United Kingdom. Kini dunay pinakadakong taob sa dagat moabot og 43 kph. Ikaduang kinataasan sa kalibutan. Kung maghunas ang karang mga barko masangad ug matakilid ug kung ang barko dili ligon pakahimo, maguba kini. Agig dugang ang tanan nga dili maayo nga pagpahimutang ug paghigot mabanlas ug maguba. Dihang nasabtan nako ang ipasabot sa mga pulong, klaro nga ang gisuti sa leader kanamo, isip mga misyonaryo, kinahanglan magmatarong kami, musunod sa mga balaod ug maandam sa lisod ng mga sitwasyon. Ang sa mga hagit magamit sa matag-usa nato karon. Akong ihulagway ang pagkasama sa barko ug sama sa Bristol, isip pagpagkatakos sa templo sa Mayo ug sa lisod ng mga panahon. Samtang ang pagtaob ug paghuna sa Bristol Channel, mahibaluan daan ug mapangandaman ang mga bagyo ug tintasyon ni ining kinabuhiya, sagad dili mahibaluan. Apan nahibaluan kita, maabot kini. Aron mabuntog nato ang mga hagit ug tintasyon nga dili kalikayang moabot, magkinahanglan kini og pagpangandam ug paggamit sa balaang proteksyon nga giandam. Kinahanglan determinado kita nga mahimong takos sa templo bisan sa unsang pagsulay. Kung kita andam, kita dili mahadlok. Ang kalipay niining kinabuhiya ug ang kalipay sa sunod nga kinabuhi kasumpay sa pagkamatarong. Kani sa tunga-tunga sa kamatayon ug sa pagkabanhaw. Ang espiritu niatong kinsa nga matarong pagadawaton ngato sa kahimtang sa kalipay diin gitawag og paraiso o sa kahimtang sa kapulayan o sa kahimtang sa kalinaw. Sa pagsugod sa yutanong pangalagad sa manaluwas dito sa Israel ug dayon sa mga Nephite, kihiskutan sa manaluwas ang mahitungod sa kalipay niining kinabuhiya ug sa kahangturan. Kihiskutan niya ang mga ordinansa apan kipasabot niya og maayo ang moral nga kinaiya. Sama pananglit, ang mga disipulo mapanalanginan kung magtingwa sila nga magmatarong nga mangiloyon. Magmaputli sa kasing-kasing, magbabuhat o kalinaw o magsunod sa nag-unang maral nga mga baruganan. Klaro nga isip o sa kasukaranang doktrinal nga mensahe, kipasabot ni Ginoong Hesus Kristo ang matarong kinaiya o pamatasan sa inaadlong pagpakabuhi. Ang iyang mga pagtalunan wala lang mapuli sa mulabaw sa mga elemento sa balaod ni Moises apan nagsalikay usab sa sayop ng mga pilosopiya sa katawan. Sa daghan siglo ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo dunay mga gituan ug miestablisar ug mga sumbanan sa kinaiya sa unsay matarong nindot ug marang mosresulta sa kalipay ug kamaya gani ang mga baruganan ug nangunang moralidad. Moralidad nga gitudlo sa maluluwas kipangataki karon ug maayo sa kalibutan. Ang Kristyanismo kipangataki. daghan ang nagduong ang marang karon na usab na nagpuyo kita sa lisog ng mga panahon nakadako ang kalamitan sa pagtawag sa pagkadaotan ng matarong kamatarong daotan ang gitudlo sa kalibutan ng pagangkon o kaugalingon gahum maoy dakong problema karon usa ka ilang tigsula di pareho tinuahan nato miingon na subo ko nga nakita ang gamayng ebidensya nga mas maripayon ang mga tao karon o mas maayo ang ilang mga anak o mas ong maayo ang pagpahamtang sa kaangayan o ang nakakunhod ang kaminyoan o nakagamayang pamilya. Kini walay ikasaad sa kadaghanan kundili dugang kasubo o sa kinatubukang walay paglambo. Isip mga disipulo sa manuwas, kilauman kita nga magplano sa ug magandam. Sa plano sa kalipay ang marang kabubutan mo ay sentrong barukanan sa organisar o importante ang atong pagpili. Ipasabo gayud kini sa atong manuluwas sa itibuok niyang pangalagad lakip sa iyang sambingay sa buang-buang ng mga dalagang birhen ug sa mga talento. Sa matagusan niini, miawag ang Ginoong nga magandam ug malihok, gimahiraot ug kalangayan ug katupulan. Ako nakita nga bisan sa naghingapin nga kalipay diha sa balang plano sa Dios marag nalayo na kini ug nalibaliwala na sa atong kasamtang ang kihimtang. Gikan sa limitado natong paglantaw ang kasamtangan ng tentasyon og babag ingon og madanihon ang mga ganti sa pagbatok ni anang mga tentasyon sa laing bahin daw layo og dili makabu apan ang usa ka tinuod nga pagsabot sa plano sa Amahan nagpakita nga ang mga ganti sa pagkamatarong magkuha karon dayon ang kadaotan sama sa imoro nga binuhatan walay apil sa tubag. Ingon kang koryante ni Alma, tanawa ako mo ingon nga nakinimo ang pagkadaotan di mahitabo nga mahimo nga kalipay. Ang atong doktrina tataw nga gihiskutan ni Amilek sa Alma kay tanawa kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tao sa pagpanandam sa pagsugat sa Dios. Oo, tanawa ang adlaw ni ini nga kinabuhi mao ang adlaw alang sa mga tao sa paghimo sa ilang buluhaton. Nan unsaon nato nga maandam? Magsulti ko kabahin og tulo. Una, matarong nga pagpugon sa kaugalingon og kinaiya. Mituo ko nga usahay magtan-aw kanato ang atong mapinanggaon Amahan sa langit sa kimuot nga atong gibati samtang magbantay ta sa gagmay natong mga anak. Tanan kita mapando o matumba samtang nakaton. Kanahan ko sa pakipulong ni President Uchtdorf niyatong 2010 bahin sa naila nga marshmallow experiment gihimo sa Stanford. Nahinumo mo nga ang mga bata nga 4 anyos giatagan og taksara ka marshmallow kung makaagwanta sila og 15 o 20 ka minutos nga dili konon ang marshmallow punan silang usa. Ang uban, ang nakuha nga mga video nagpakita sa tanan gihuma sa daghang bata aron dili makaon ang marshmallow ang uban wala mo lampos. Sa miyaging tuwag ang professor mihimo sa original experiment si Dr. Walter Mitchell mihimo og libro diin miingon siya nga ang hinugdanan nga gihimo niya ang pagtuon may kalabutan sa kaugalingon niyang pagpugon sa kaugalingon ug kaadik sa pagpanagrilyo. Nabalaka siya dihang ang kinatibukang report sa U.S. Surgeon General sa 1964 ang pagpanabako makakanser basi sa mga katuigan mga pagtuon usa sa profesyon niyang kaubanan may report nga pagpugon sa kaugalingon sama sa usa ka braso kon sigihon o gamit mas makuskan. Ang baruganan sa mahangturang kauswagan mao nga ang pagpugon sa kaugalingon ug ang pagkamatarong magligon sa atong abilidad sa pagbatok sa tentasyon tinuod kini sa espiritu o sa templo nga mga butang. Ang atong mga misyonaryo usa ka maayo kay kayong ehemplo gipalambo nila ang sama kang Kristo nga mga kinaiya ug kamasalundong ka espirituanon. Maayo silang sinina maayong panagway imbis casual o dili maayong sinina nga maayo usa uso kayo karon. Kita dunay 230,000 ka mga batan-on nga nagserbisyo karon isi mga misyonaryo o miuli na agikan sa misyon sa milabang lima katuig. Napalambo nila ang talagsaong espirituanong kaligon ug disiplina sa kaugalingon nga kinahanglan ipadayon kung dili kini nga mga kalidad mga kahuyang sama sa mga braso kung dili kamiton. Tanan kita kinahanglan mo palambo ug mo pikita o kinaiya ug panagway nga nagpahayag nga kita tinuod nga mga sumasunod ni Kristo. Katong mibiya sa ilang matarong nga kinaiya o maayong panagway, mipabantang sa ilang mga kaugalingon sa mga estilo nga dili maghatod o kalipay o kamaya. Ang gipayuli nga ibang hiriyon nakatag nato og blueprint sa plano sa kalipay o pangdasig aron makasabot, makapugong sa kaugalingon o makalikay sa tentasyon. Tulo usab ni nato unsaon paghinoso kon may nahimong kalapasan. Ikaduha, ang pagbalaan sa igla adlaw sa ikpapahulay sa pagkamatarong o mamahimong proteksyon sa pamilya. Ang nag-unang Kristiyano nga simbahan miusab sa pagbalaan ug ikpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa Domingo sa pagsaulog sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang ubang nag-unang sagrado nga mga katuyuan ikpapahulay wa mausab para sa mga Hudeo ug mga Kristiyano. Ang ikpapahulay nagsimbolo sa labing dako nga mga buhat sa Dios. Ang akong asawa ug ako ug duha sa akong kauban ug ilang asawa bago lang miapil ug usa ka Jewish Shabbat sa imbitasyon sa usa ka minahal nga higala si Robert Adams ug sa iyang asawa si Diane ug sa ilang balay sa New York. Nagsugod kini sa pagsugod sa ikpapahulay sa mga Hudeo pagka-Biyernes sa gabi. Ang focus mao ang pagtahod sa Dios isip tiglalang. Miapil mi sa seremonyas nga pagugas sa kamot, pagpanalangin sa pan, sa pagsampo, sa kosher meal, pag-recite sa kasulatan, ug pagkanta og mga kanta sa mga ikpapahulay sa malipayong panagway. Minaw mi sa mga pulong nga mga Hebrew, nagsunog gami ang paghubad sa iningles. Ang makatangdog kaayong kasulatan gibasa gikan sa daang tugon gimahal sab nato. Ibasa sa baso ni Ezekiel, usa ka timaan taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Ang pinakanindo nga impresyon gikan ni ining manindo nga gabi mao ang gugma sa pamilya, devotion ug pagkamay tulubagon sa Dios. Sa akong paghunahuna sa ining hitabo ginumduman nako ng grabing panglutos nga sinati sa mga Hudeo sulod sa mga siglo. Tataw nga ang pagbalaan sa ikpapahulay usa ka walay katapusang pakiksaad. Nagpreserba og nanalangin sa mga Hudeo agi katumanan sa kasulatan. Nakatampo usab kini ngato sa mga kinabuhi sa mga Hudeo. Para sa kadaghanan miyembro sa simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa uling mga ato, ang pagbalaan sa ikpapahulay usa ka matang nga pagkamatarong nga mupanalangin mulingon sa mga pamilya. Magsumpay nato ngato sa atong tiglalong ug dugang sa kalipay. Magtugo kini nga kita aniya sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Sa milabang unang kabulan usa ka pinakatalagsaon ko usaban na itabo sa simbahan. Pagsaon kini sa mga miyembro sa gibago nga emphasis sa unang kapanguluan sa napulong duha ka mga apostoles. Ikpapahulay ug sa hagit ni President Russell M. Nelson paghimo og ikpapahulay nga usa ka kahimutan. Daghang miyembro ang nakasabot nga ang tinuoray pagbalaan aglaw ipagpahulay usa ka kasilungan gikan sa mga unos sa kinabuhi. Sa gihapon taas pa agian apan nindo ang atong sinugdan. Mohagi ko natong tanan nga ipadayon. Ikatulo, balaang protection ihatag kung kita magmatarong. Isip kabahin sa balaang plano sa Dios gipanalangin ang kita ugasa sa Espiritu Santo. Kini nga gasa mao ang katungod sa pagbaton kung ang usa takos sa pagkiguban sa Espiritu Santo. Siya usab ang tingog nga mopasidaan batok sa daotan ug tingog mananalipod batok sa mga peligro. Kung magsuhit kita sa kadagatan, sa kinabuhi, ang pagsunod sa mga pagaghat sa Espiritu Santo mahinugdanon. Ang Espiritu motabang nato maglikay sa mga tentasyon ug mga peligro ug mahupay ug giyahan kita latas sa mga kalistanan. Ang bunga sa Espiritu, mga gugma, kalinaw, kalipay, pailob, pagkamaayo ug pagtuo. Ang pagtuman sa sagradong mga baruganan sa Ebanghelyo maghimo natong tako sa templo, makaplagan ang kalipay sa kinabuhi ug makabalik kita sa atong Langinong panimalay. Akong mga ikson, dili sayon ang kinabuhi. O gituyo nga sayon. Panahon kini sa pagtesting ug pagsulay. Sama sa kran mga barko sa Bristol Harbor, may panahon nga maghunas ug daw mawala ang tanan sa kalibutan nga paglutaw kanato. Tingali mo sangat kita ug gani mutakilid. Talaywala sa mga pagsulay, musaad ko ninyo nga ang pagsunod ug pagpadayon sa kinabuhing tako sa templo makahatag sa tanan gayud nga gikinahanglan. Ang tamis nga mga panalangin sa kalinaw, kamaya ug kalipay, uban sa mga panalangin sa kinabuhing dayon ug celestial nga himaya, uban sa atong Langinang Amahan ug sa iyang anak si Hesu Kristo matuman. Ako mo pamatuod sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen.